оқытушы тәлімгерінің ғана емес, отбасының туған жері үш құдықтың да үкілеген үмітін арқалап келіп отыр. Шабыт оқу орнының студенті.
Алыстап кетті қырасында, суынып кетті сезімде. Сен мені қарсы аласың ба, ауылына барған кезімде. Өткенін кезінде білген.